Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 4 prillit, argumentet kryesore.
Telegram ngushëllimi i Papës Franciskut për viktimat e tërmetit në Taiwan.
Të kultivohet harmonia ndërmjet feve, grupe etnikeve dhe kulturave. Kështu Papa në audiencën me pjesëmarrësit në bisedimet e para ndërmjet dikasterit të Vatikanas për dialogun ndërfetar dhe Kongresit të udhëheqësve të feve tradicionale dhe botërore nga Kazakistani.
Dhurimi i vetvetes për të afërmin e afron më shumë çdo meshtar me Zotin. Papa Francesku e kujton këtë ndurimin për bashkinë e kolegjeve Pio Latinoamerikan, Pio Brazilian dhe Meksikan, cilti priti sot paradit në Vatikan.
Ndrojet në Rom, atë Lelo Lancili, jezuiti i dashuruar me Shqiprinë. Mesha e dritës dhe riti i salikimit do të kremtojnë nesër 5 prill në orën 10 në kishën e Jezusit në Rom. Në mikrofonin ton, atë Zef Bisha nga Shqipria.
Rubrika jonë qelësi fjalëve të kishës, sot do të flasim për religionin.
Kalendari i kishtar përkujton të lumin shqiptar atë Karl Sereqi, martir, si edhe Shën Izidorin i Peshkëv.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku shpreh dhimbjen e thellë për humbjen e jetëve njerëzore dhe për dëmet e shkaktuara nga tërmeti i tmerrshëm me magnitud 7.2 ball që goditi bregun lindor të ishullit të Taiwanit dje më 3 prill, duke shkaktuar deri tani sipas autoriteteve lokale 10 viktima, mbi 1000 persona të plagosur, ndërsa rreth 700 të tjerë janë ende të zhdukur ose të bllokuar nën rënoja. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Selisë së Shenjtë, kardinali Pietro Parolin, drejtuar kryetarit të konferencës i peshgënore rajonale kineze, John Baptist Lee Kehmin, Papa Francesku siguron solidaritetin e përzemërt dhe afërsinë shpirtërore me të gjithë ata që janë prekur nga kjo katastrofë.
Papa thuat më tej në telegram lutet për të vdekurit, plagosurit dhe gjithë zhvenosurit, si dhe për personelin e urgjencës të përfshirë në përpjeket për rikuperim. Megjitha, Papa kërkon bekimin hynor të ngushëllimit dhe të forcës. Tërmeti dhunshëm goditi zonën lindore të Taiwanit dje. Një goditje e parë me magnitud 7.2 u pasua nga 100 pas goditje tjera, nga cilat të pakten 2 ishin të mëdha, mëse 6 balë. Epicendra, tha Instituti Gjeofizik Amerikan USGS, ishte 18 kilometra në juglindje qytetit Hualien, rrëth 155 kilometra në jug të kryqytetit Taipei dhe në një thellësi prej 34.8 kilometra.
E tanti, tropi, mogji.
Shumë zëra sot flasin për luftë. Fatkeqësisht, retorika e luftës është kthyer në modë, e kjo është një keqe. Por ndërsa fjalët e urrejtjes përhapen, njerëzit vdesin në brutalitetin e konflikteve. Në vend të kësaj, duhet të flasim për paqen, ta ndrojmë paqen, t'i japim krijimtari dhe konkretësi pritshmërive të paqes, që janë pritshmëritë e vërteta të popujve dhe njerëzve. Në këtë kuptim e në këtë drejtim, duhet bërë çdo përpjekje në dialog me të gjithë.
Papa Francesco kërkon që të angazhohemi në mënyra të ndryshme, që të bëjmë gjithçka që është e mundur për të promovuar paqen dhe të kërkojmë rrugë për dialog, në mënyrë që luftrat që po vrasin me mira njerëz në pjesë ndryshme të botës të marrin fund. Pas thirrjes të bërë dje gjatë audiencës së përgjithshme në Vatikan, Papa edhe një herë sot na fton të veprojmë sa më shpejt që të ketë më pak dhunë dhe të merë. Në fjalimin drejtuar pjesëmarrësve të bisedimeve të para ndërmjet dikasterit Vatikanit për dialog ndërfetar dhe Kongresit udhëheqësve të feve tradicionale botërore, një platformë e lindur në Kazakistan që përfshin lider të fetar dhe eksponent të botës së politikës, kulturës dhe medjave, një takim i cili në respektimin e diversitetit dhe me synimin për të pasuruar reciprokisht njëri tjetrin, shpreson se do tjetë një shembul për të mos e par tjetrin si kërcnim, por si një dhurat dhe një bashkëbiseduës shmuar për rritjen e ndërsjellët.
Nisma me temën shtëpia jone përbashkët, një dhurat hyjnore për të dashur dhe për të kujdesur për të, është fryti i par do me thënë si memorandumit të mirë kuptimit në nënshkruar ndërmjet qëndrës Nazarbajev dhe dikasterit të Vatikanit për dialogun ndërfetar, që përfshin edhe Senatin e Republikës së Kazakistanit, e që kujton udhtimin apostolik të Papës në këtë vend nga 13 deri më 15 shtator 2022. Gjatë ati udhtimi, ati shenjt pati marë pjesë në Kongresin e 7 udhëheqësve të feve tradicionale dhe botërore në Astana, vizite kthyer në Vatikan janarin e kaluar nga presidenti i Senatit dhe kreu i sekretarisë së Kongresit, Maulen Sagatanuli Ashimbajev.
E necessario sostenerci nel coltivare l'armonia.
Është nevojshme të mbështesim njëri tjetrin në kultivimin e harmonisë ndërmjet feve, grupeve etnike dhe kulturave, harmoni me të cilën mund të krenohet vendi juaj i madh, tha Papa sot.
Duhet të kultivohet edhe respekti për diversitetin dhe përkushtimin ndaj shtëpisë së përbashkët, shton Papa, aspekte këto që karakterizojnë realitetin e Kazakistanit.
Per quanto riguarda il rispetto della diversità, elemento imprescindibile.
Për sa i përket respektimit të larmisë, një element thelbësor i demokracisë, i cili duhet promovuar vazhdimisht, fakti që shteti është laik kontribon shumë në krijimin e harmonisë. Padyshim që po flasim për një laicizëm të shëndosh, i cili nuk e përzien fen me politikën, por i dallon për të mirën e të dyjave, e njëkohësisht njeh edhe rolin thelpsor të feve në shoqëri në shërbim të së mirës së përbashkët.
Në vendin aziatik, drejtësia dhe barazia midis grupeve të ndryshme etnike, feve dhe kulturave, përsa i përket punës, qasjes në zyrat publike dhe pjesëmarrjes në jetën politike shoqërore, favorizojnë paqen dhe harmoninë sociale, pohon Papa Francesku, sepse askush nuk ndihet i diskriminuar ose i favorizuar për shkak të identitetit personal.
Për sa i përket mbrojtjes së krijimit, ajo është pasojë domosdoshme e dashurisë për krijuesin, për vëllezërit dhe motrat me të cilët ndajmë së bashku jetën në planet. Vion Papa, veçanërisht për brezat e ardhshëm, për të cilët jemi të thirrur t'ua transmetojmë trashëgiminë për t'u ruajtur e jo një borxh ekologjik për t'u paguar. Prej këndej shpresa që bisedimet e para ndërmjet dikasterit të Vatikanit për dialogun ndërfetar dhe Kongresit të udhëheqësve të feve tradicionale dhe botërore mund të japin një kontribut të rëndësishëm në këtë drejtim.
Ashtu si Veronika Gjatuvës së Kryqit, çdo meshtar është i thirrur të veprojë in persona Christi, pra të jetë ikonë e vërtetë e Jezusit. Papa Francesco e nënvizoi këtë duke takuar si çdo vit antar të kolegjeve Pio Brazilian, Pio Latinoamerikan dhe Meksikan. Të pranishëmve në audiencë, ati shenjt u adorzoi reflektimin e tij përqendruar në temën themelore të jetës së çdo prifti, dashuria. Ta mbajmë gjallë atë, është detyrimi ynë kryesor, thekson Papa. Zoti na ka besuar një detyrë të veçantë, e cila na afron më shumë me ta, t'i adhurojmë vetveten të tjerëve.
Vërtet, vënë duke Papa, të tjerët janë arsyeja për ekzistencën e çdo meshtari, pasi në ta kryejmë shërbimin që na kërkon Zoti, të bëhesh Veronika e çdo fytyre, e çdo loti, thar me rrobën priftërore, do të thotë sipas atit të shenjtë, të shohësh në çdo burr, grua, fëmijë, një gjymtyrë të atij korpi mistik, kreu i të cilit është Krishti.
Lutja, dhurimi i vetvetes dhe përvojtëria janë mjetet për të bërë një ikonë e vërtetë e Krishtit, vion Francesku. Në lutje i paraqesim Zotit çdo situatë konkrete, pasi ai do ata që vuajnë. Oferta eukaristike e bën çdo meshtar të vetdijshëm se të realizoj vullnetin e Zotit do të thotë të heq dorë nga vullneti i tij. Studimet tona, puna jon, pushimi ynë, çdo vendim është në funksion këtij shërbimi, shkruan Papa. Së fundi, përvojtëria, duke ditur se është për udhë dhe ka shumë për të mësuar, e bën meshtarin të ketë nevojë për lutjen e besimtarve. Mos e nënvlerësoni fuqinë e ndërmjetësimit atyre që Zoti ju ka vendosur në rrugë. Besoni në lutjen e gjithë anëtarëve të popullit besnik të hyjit dhe mos harroni të luteni për barinë të kishës. Përfundon Papa.
Në natën ndërmjet 2 dhe 3 prillit, shkoi në shtëpinë e atit qellor jezuiti Atlelo Lancili, i cili shërbeu në Shqipëri nga marsi 1993 deri në verën e vitit 2014. Pas 10 vitesh në Rom, ku punoi në sekretarinë e Vatikanit për sinodin, në atë për ekonominë në kurjen e jezuitëve, po përgatitej të kthehej sërish në vendin të cilin e deshim me gjithë shpirt, pra në Shqipëri. Mesha e dritës dhe riti i salikimit për atë lelon do tjetë më datë 5 prill në orën 10 në kishën e Jezusit në Piazza del Gesù në Romë. Prefekti i Dikasterit Vatikanës për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, kardinali Mikael Cerni, do të kremtoj e do të kryesoj meshën. Fjalë mirënjohëse për jezuitin nga Napoli, shpreh edhe famullitari i kishës së zemrës së Krishtit në Tiranë, jezuiti shqiptar Adzev Bisha, i cili e mban mend që në çastet e para të thirrjes, gjithmonë i qeshur thot, i gatshëm në çdo moment me fjalë shpresë që i jep të gëzim. Jo pak vetë në Shqipëri e kujtojnë atë Lelo Lancilin që u dha me mishë me shpirt pas punës me të rinjtë në shkollë dhe në shoqëri, në Tiranë në Shkodër. Por le të dëgjojmë atë Zev Bishën.
I ka pëlqyer Zotit të tharras në qiell atë Lelo Lancilin, një mik udhëheqës shpirtëror, i gatshëm dhe me një fjalë shpresë në çdo moment. Kam njohur atë Lelon që në momentet e para të thirrësimit, gjithmonë i qeshur, i gatshëm në çdo moment me fjalë shpresë që jetë e gëzim. Në ecin time në shoqërinë e Jezusit, kam gjetur një mik që më ka udhëhequr me delikatesë, duke ndërtuar hap mas hapi një hyn time drejt Zotit. Kemi bashkëndar shumë sfida, ëndra, shpresa, duke shërbyer në misionin që Zoti na ka dhënë në shoqërinë e Jezusit. Prania e atë Lelos ka lënë një shenjë të madhe në realitetin e misionit tonë në Tiranë dhe në famullin zemra Krishtit. Që në vitet 1993, atë Lelo është në shërbimin baritor universitar dhe në shumë kurse formimi, në veçanti të atë të formimi sociopolitik. Shumë persona e kujtojnë atë Lelon si ai që ka gjetur gjithmonë kohën për të qenë i gatshëm duke dëgjuar njerëzit me orë të tëra, një fjalë ngushëlluese që shndron jetën në momentet më të vështira. Në vitin 1996, atë Lelo dërgohet me mision në Shkodër si atë shpirtëror në seminarin ndërdiocezan, nëna e Këshillit të Mirë dhe si profesor i psikologjisë dhe moralit në Institutin Filozofik Teologjik. Fillon një tjetër etapë shumë e rëndësishme për atë Lelon, duke u bërë atë shpirtëror për gjithë ato seminaristë që kanë kaluar vitet bashkë me të. Ishte atë Lelo që jepte mësim, që bënte drejtimin shpirtëror, që argëtohej duke lozur futboll, duke qenë në çdo moment i gatshëm. Kështu do ta kujtojmë atë Lelon, të qeshur, duke konsumuar ditë për ditë për dashurinë e Zotit. Në vijim të pranisë të ti në Shkodër në vitin 2010, do të emërohej drejtor i gjimnazit atë Pjetër Mëshkalla, duke formuar edhe dhe hequr profesoret për të rritur brezet të rinj që vinin të shkolla. Përveç detyrës së tij në shkollë, atë Lelo emërohet edhe si kancelar i arqipeshvisë metropolitane Shkodër-Pult, duke i kushtuar klerit pa ulodhur. Atë Lelo, një jezuit që nuk kurseu veten, duke vendosur formimin e njerëzit para çdo gjëje, duke udhëhequr në shoshitjen e jetës për të njohur sa më shumë Zotin, autorin e jetës, që nuk u ndal asnjëherë edhe përpara syrit kritik, kur ishte nevojshme për të mbrojtur të drejtën dhe dinitetin e personit. Atë Lelo, pushofsh në pace.
Edhe ne, si redaksi e Gjumë Shqipe në Radio Vatikan, Vatikan News, që kemi bashkëpunuar shpesh me të, bashkohemi me dhimbjen e jezuitëve, të familjes e gjithë atyre që e njohën, duke shprehur ngushëllimet tona më të sinqerta. Atë Lelo, pushofsh në pace.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Të dashur dëgjues, sot do të flasim për një term shumë të përdorur, kuptimi i të cilit shpesh nuk është aq i njohur sa mund të mendohet. Fjala është për religjionin, i cili duhet dalluar nga feja, që ka të bëjë me besimin, me lëshimin e vetvetes në duart e dikujt, për besimtarët në duart e Zotit. Ndërkaq termi religjion vjen nga fjala latine religio, etimologjia e së cilës nuk është sqaruar dhe aq mirë. Sipas Ciceronit, fjala e ka zanafillën në foljen relegere, që do të thotë ripërshkim ose rilexim, duke e nënkuptuar sistemimin e sakt të gjitha nocioneve që kanë të bëjnë me kultin e zotave. Më vonë shkrimtari Romak Latancio, duke korrigjuar Ciceronin, pohon se zanafilla e religjionit vjen nga folja religare, që do të thotë të lidhësh, me nënkuptimin e lidhjes së njeriut me hyjnin. Që në shekullin e 4-të, ky interpretim u lidh ngushtë me kultin e krishterë e me nevojat e bashkësive të para të besimtarve. Religjoni pra ka të bëjë me ritin, me ekzekutimin e aktit religjios, me rileximin, respektimin e kujdesin për normat fetare. Është interesante të vërejt historia e konceptit të religjonit në perëndim. Në gjuhën greke, religjoni quhej tre skeja e rjedh nga fjalë që do të thonë frik, pra frika të nëzot, ose thëret, friksohet. Në kulturën e lashtë greke, fjala nuk ekziston. Kuptimi i tre skeja ka të bëj me mënyrën formale të kremtimit të kultit në favor të zotave.
Koncepti romak i religjionit i korrespondon kujdesit për kremtimin e ritit në favor të zotave që për traditë duhet përsritur derisa të mos rezultojë i përsosur. Për kufizimi i parë i termit religjion bëhet pikrisht në Romën e Lashtë nga Ciceroni, i cili në veprën e tij De Intentione shkruan: "Religjion është gjithçka ka të bëjë me kujdesin e menderimin për një qenie superiore, natyrën e cilit e quajmë hyjnore." Që atëherë fillojnë kritikat kundër kuptimit të religjionit si diçka që nënshtron njeriu përmes frikës, siç dëshmojnë shkrimet e Lukrecit Epikur. Kritika që në histori do të zhvilloheshin aq sa të bënin Marksin ta quante religjionin opium për popujt. Duhet vërejtur këtu se Marksi nuk përdor termin fe, siç është përkthyer në gjuhën shqipe, kuptimi i cilës ka të bëjë me përshpirtrinë.
Me ardhjën e krishterimit në botën perëndimore, duke filluar nga shekulli i 4, termi religjon u përdor sipas kuptimit që i pati dhënë shkrimtari Latancio, të cilin e përmendëm më parë. Religjoni ishte përbashkësitë e para, udha e vetme për shëlbimin e njerëzit. Ndryshimet ndërmjet kuptimeve të termit dhe domethënies me të cilën e përdorim edhe sot e shpjegon mirë historiani zviceran i feve Michel Desplan. Pasi perandoria romake bëhet e krishterë, gjejmë tre përdorime të fjalës nga të krishterët. Religjoni është rend publik i perandorit të krishterë që zbaton në tokë ligjin e Zotit. Ideja perandorake kjo. Mund të jetë edhe dashuria e çdo shpirti për Zotin, ideja mistike. E së fundi, religjo mund të përkufizojë disiplinën e të pakëzuarve që kanë bërë kushtet e përsosurisë dhe janë kthyer në eremit ose në çenobit, monakizmi.
Sot, 4 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Izidorin i peshkëve i Sevilles e doktori Kishës, njeri i kundrimit dhe i veprimit që jetoj nërmjet shekullit 6-7. Dija e urtia e krishter përbët nga lutja, studimi, soditja dhe veprimi, është rrugë që ushqiet nga dashuria Zotit e cila shprehet në dashurin për të tjerët. I fundit nga etërit latin kishës katolike romake, Shën Izidori i Sevilles, i peshkëve dhe doktori kishës, na kujton se jeta e çdo njeriu të pagzuar është e tillë në ekuilibër ndërmjet kërkimit të pareshtur të Zotit dhe angazhimit për kramotrave dhe vëllezërve, e mbi gjitha ndaj atyre që kanë më shumë nevojë. Në vitin 633 drejtoi koncilin e 4 kishtar të Toledos. Duke e imituar Jezu Krishtin, i cili rrinte me turmat, por tërhiqen vetmi kur lutej, edhe ai që i shërben Zotit, shkruan të Shën Izidori, duhet i kushtohet kundrimit fjalës hyjit, pa hequr dorë nga jeta aktive e përditshme. E po sot me 4 prill, kalendari kishtar përkujton edhe të lumin atë Karl Serreqi, franciskan shqiptar, martir i kishës katolike në periudhën e diktaturës komuniste në Shqipëri, martir i rrëfimit shenjt. I lumi atë Karl Serreqi është një nga martirët që dhuruan jetën për çështjen e Krishtit dhe Tungjillit në tehun e shpatës së diktaturës komuniste ateiste në Shqipëri. Vdiq si martir i Krishtit dhe i popullit shqiptar në burgun e Burrelit me 4 prill 1954.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.